«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі нейкія рэакцыі іншых людзей падаюцца нам неадэкватнымі, прычынаю гэтага можа быць і наша ўласнае неадэкватнае ўспрыманне. Напрыклад, часам мы кажам: гэты чалавек не скарыстаў свой шанец. А ведаеш, падхоплівае мае развагі сябра, нічога дзіўнага. Ён не скарыстаў свой шанец, бо ўсе ад яго нечага чакалі, а ён проста трава. Ёсць людзі, якія трава. Яны жывуць як цела, а не як розум. Гэта таксама як і народ, гэта трава, частка жывой прыроды. Змагары за народнае шчасце апылююць да грамадства, а грамадства, аказваецца, яшчэ няма. Ёсць толькі народ. Трава. Гэта значыць, і падыходзіць да яго трэба адэкватна, і лячыць, калі хворы, адпаведна. І тут мне на вочы патрапілася апошняя публікацыя знакамітага псіхатэрапеўта Кашпіроўскага пра несвядомае, ці дакладней, непадуладнае розуму цела і пра тое, як такое цела трэба лячыць. Ага, усклікнуў я сам сабе, дык гэта ж пра наш народ таксама. Словы Кашпіроўскага гучалі ўпэўнена і цвёрда.
Усё, што я рабіў, нельга назваць эксперыментам. Вынікі эксперыменту загадзя невядомыя, а я выдатна ўяўляў, якімі павінны быць наступствы.
Далей ішлі непасрэдныя рэкамендацыі, якія проста напрошваліся, каб прымяніць іх да беларускага культурнага кантэксту і нацыянальнага адраджэння. Пра гэта мы паговорым напрыканцы сённяшняй перадачы, а спачатку слова іншым аўтарам «Вострыя брамы», якія, мусіць, ад летняга расслабляльнага надвор'я ударыліся ў псіхааналіз.
Хотелось выходить на улицу. Но навошта думалось мне, я буду псовать людям настрой своим тяжким поглядом на все ихнее болевание. У их свято. Им сегодня дозволить бодяться по всей головной улице от броуки до броуки. На всех кутах, где ли ихных в ушей будут таншить народные коллективы и спевать их любимые песни зорки районных ДК. Дзеля іх будзе ракою ліцца піва з гарэлкаю ды смажыцца мяса. Дзеля іхных ваджэй неба ўвечары расквеціцца агнямі фейерверкаў. Яны гэта ўсё заслужылі. Ты не. Ты лічыш гэты рэжым акупацыйным. Табе не даспадобы іх песні і сцягі. Што табе рабіць сярод іх? Хоць зрэшты, чаму б чужому святу раптам не абернуцца маім? Дзякуючы якой рамантычнай сустрэчы. У гэтыя дні прыгожых жанчын на менскіх вуліцах было шмат як ніколі. На любы густ і запыт. Выпускніцы, дзевачкі, трасціначкі ў клёшах і нацяжкіх аля хунта падэшвах. Навучэнкі ПТВ, інтрыгуючыя каратенькімі спадніцамі ды лайкравымі панчохамі. Нашыя нязломныя бізнес-леді ў кофтачках і пінжаках ад мсье Дынама. Маладзяшчыяся перакісю вадарода ды чаравічкамі шпількамі каралевы плянавых аддзелаў, бухгалтэрый ды іншых адміністрацый. Беларусаў можна зразумець, навошта напружвацца, жывучы ў гатовым раі. Гэта быў сапраўдны грандыёзны парад. Пасля келіху піва мая хада значна пашпарчэла ў пошуках зусім не жаночых вабнотаў. Але потрапивши до заповедных дверей из литры М, я был узновку збентежены колькостью стройных ног, пешопных шиев, да игривых вачей. На мгнение сдалося, что я у порыве страсти переблытал двери. Для кожной кабинки утворилася веселая девочая чарга. Засеродивши увагу на писсуары, да слухаючи бесклопотное щебетание за спиною, я чув себе сибирским селянином у Европах, диким занзибарцем у черви заходней цивилизации. Разгуляева на головной нашей улице набирала обороты. Отчувание было такое, что губище иде за конец свету. Пилось и пожиралось все, что продавалось. Але неяк без натхнення. Советская Беларусь гуляла незразумелый свет у баль. Нарешті дали довгочаканый салют, что ненадолго примусило публику приузнять головы. Сами собой на память приходили кадры с «Титаника», где так само народ забавляли яркой стреляниною. Не без захопления майстерством пиротехников, назираючи за огнями, что пригожа переутворалися то у червоные зорки, то у червоно-зеленые круги, мне думалось, что конец этой озлобленной на весь свет державки будет мало отрозниваться от конца великого судна. Вот за такими светлыми думками я и убачил ту, у кого шукал. Я убачил под ненатурально белой учелкой неверогодно синие очи, от погляду яких не была страшная думка, что житё прошло даремно и не вернешь. Я убачил в усны, якія еще не сгубили дитячей пульхности, але уже научились складаться у циничную усмешку. Я убачил тую, наближение до якой хоть на крок погрожала неутямной небеспекою. После опошнего святочного стрелу я молкливым тенем, гэтким безмолвным рыцаром, поплелся вслед за ею, у надеи годной пионера, да ее подъезду знайсти тые словы, от яких я нарастане и отдастся назаужды. Мой маршрут скончился ля готелю «Планета», где она, вядома ж, не жила. Як нам не ворочается язык говорить и думать об родиме, не дай бог, невысокими словами. А родима тем часом, стомившися чекать наших долгов, сама шукая себе адекватные цены. Коли родима — это тое, что здольное родить, а не только давать. И коли-нибудь она откроется свету, откроется не драниками, не мазами, не соломянными капелюшами и не червоными стягами, а свет откроет для себе новый славянский Таиланд.
Смитер Бартосик пророчит Беларуси ролю Таиланду, одного из сусветных центров сексуальных забав. Покуль что у нас эта сфера не развитая, не поставленная на уровень цивилизованных краин. Махчима, гэтым тлумачится тое, что в адрозненне от Захаду у нас так шмат прыгожих девчат можно побачить просто на улице. Сергей Харевский поспробовал растлумачить сегодняшний стан сексуальной свядомости белорусского громадства с гледзяща авторитарного режима Александра Лукашенко.
Але і культуротворчим, і навіть політичним. Тоталітарні режими завжди імкнулися нав'язувати націям своє уявлення про роль у плоті і регламентувати її відповідно з своїми уявленнями і можливостями. Про епохи, культури, моди і норови можна докладно міркувати із того, яке місце у їх займає плоть. Наприклад, у Кім Ір-Сеновській Кореї не вешали фіранок на вікна. Мовляв, у працівних нема таємниць від проводера. А пам'ятаєте крик жанчини з епохи перестройки? Сексу у нас нема. У сьогоднішній Білорусі керівництво імкнеться сочити за традиційними каштовностями, правда, нетрадиційними методами. Здавалося б, що атеїстам, хоч і православним, до Христа й ягоної біографії. Але ось не мусить білоруський народ бачить, як живого Христа спокушає жива жанчина. А тому аматору творчості Скорсезе для телевізору чекав сюрприз. Ретрансляція фільму «Опошня спокуса Ісуса» була перепинена. Православна церква подякувала режиму, хай собі і атеїстичному. На недавній зустрічі з російським літератором Лукашенко ствердив, що поліграфія і книгогандель мусять бути на 100% державними. Хоч би вже тому, що сьогодні ледь не повсюль у Мінську гандлюють порнографією. Треба думати, що неузабаві ми станемо свідками нової порції документів, які народжаються у нетрах адміністрації. Вони ще не визначилися, правда, скільки процентів чоловічого тіла можна показувати. 6 чи 25. Перед Другою Всесвітньою війною жорсткі міри супроти аборту і контрацепції, проституції, еротики прокатилися по всій Європі. Нації не випрочували неминучі воєнні страти людства. Натурально, напереду всієї Європи були тоталітарні режими. Муссоліні одним указом закрив публічні доми, казино і офіси комуністів і закликав повисити народжуваність. Комуністи у Росії у 1936 році заборонили аборти і фактично розводи. Правда, Сталін народжувати не закликав, а ось Гітлер спалив унікальні збори Берлінського сексологічного інституту і закликав повисити народжуваність. Були навіть видадені методички со схемками, як це робити. Сочачи за логіки розвиття авторитаризму в Білорусі, вже сьогодні можна передбачити далі обмежування еротики, більш жорстке законодавство у дочиненні до проституції. А недавнє обмежування абортів – це, хоча й за все, тільки початок широкої кампанії повеличення народжальності. Диктатури не міряться з зменшенням кількості своїх підданих. У цьому сенсі Лукашенкова цікавість до процесу дітонародження не оригінальна. Оригінальне те, что и он особисто вырашил наведывать родильни с шампанским и цукерками. Правда, операционно его покуль не пускали. Покуль.
Тем часом, как Сергей Харевский назирал за сексуальной свядомостью керовництва краины, Северин Квятковский ехал у электричцы Менск-Осиповичи и тешился с життярадостных белорусских пенсионеров.
Такими словами один мой приятель спробовал почать свой нарис. Особисто я недоверливо ставлюся до людей, якие не любят вёску. Особливо у электричцы Менск-Осиповичи. Электричка маль завжды забитая, будьте не больше из пассажиров, пенсионеры-безбилетники. Скразняя нитка ихних подорожных развагов, мы все отжили свое. Але разом с тем пенсионеры – самая жыццярадасная частка пассажиров. Яны не п'юць половину сьомую, едучи на працу, не ныють за падзення курсу зайчыка. Хіба што жаліцца на малую пенсію і адсутнасць прадукта ў вясковай краме. Ды самі ж з радасцю тлумачыць, што раней бывало і горш. Вясковыя местачковыя пенсіянеры ездзяць у Менск на рынкі альбо ў госці. Іхныя дзеці імкнуцца ў горад, каб людзьмі звацца. Не треба быть Фройдом, каб зрозуметь, чому, зачапившись в городе, яны починают ненавидеть вёску, символ заняпаду и безнадейности. У той час, як у городе можно не только стать человеком, але нават перетвориться у президента краины. У адрозненні от большести белорусских громадянов, мой приятель-журналіст ніколі в житті не бывал у вёсцы. Але не любіць ён яе з тае ж прычыны, што і астатнія. Найперш ён даведаўся аб гэтым знаку безнадзейнасці з беларускіх кніжак, дзіцячых і дарослых, пра куток цемнаты. Я беларус, таму мне ў поўнай меры ўласцівая беларуская нацыянальная рыса, недаверлівасць. Я не давяраю людзям, якія ніколі не былі ў вёсцы. Яшчэ ў большай ступені не давяраю вяскоўцам, якія ператварыліся ў гараджанаў. Город – место самоты особы и великих махчимостей для сексуальных контактов. Вёска – знак супольного ладу життя, новошок. Что раз электричка вязе пассажиров от кутка темноты до места, где можно людьми зваться. На память приходят славутые слова Зянона Пазняка об тым, что, мавлял, ранее у белорусов не было сексу, бо треба было шмат працевать, каб зарабить на ежу, якой усё ровно не хапало. Але чаму ж тады такія жыццярадасныя у нас пенсіянеры і такія абыякавыя да жыцця маладзёны? Я люблю вёску і ведаю, якім мусіць быць сапраўдны горад. Яны вернуцца ў Беларусь разам з даверам, калі знікне страх жыцця на вашох.
Северын Квяткоўскі мяркуе, што сапраўдны беларус не можа не любіць беларускую вёску.
Хотел, каб у организме людей з'явіліся новые оздоровляльные речевы, каб уключилася уласная внутренняя аптека. Наше тело зусім автономное, и оно ніяк не залежить от наших пожаданняў. У некий момент страўник раптом починає пестить у себе, наприклад, пухлину. И это ніяк не залежить от нашего розуму. Это жорсткий закон природы. Человек не может уплывать на органичную материю. А я знайшов, что на тело насуперак з спрадвечным стереотипам уплываць можна праз розум іншага чалавека, праз ягоныя пачуцці. Што лепей, выдаліць пухліну аператыўным шляхам ці прымусіць арганізм з'есці яе?
Магчыма, мае параўнанні пададуцца неадэкватнымі, але хіба не нам трэба казаць пра ўласную ўнутраную аптэку нацыі і пра аўтаномнасць народа ад ягоных правадыроў. Кашпіроўскі працягвае.
Нашим телом керує сфера несвядомого «я». І самое страшное для нас не хвороби розуму, а хвороби тела. Ад їх ми помираємо. У когості після сумов'я со мною нечакана зникла пухліна. Чому? Ды тому, що організм пам'ятає часи, коли ніякої пухліни не було. Сівые коси набувають ранейший колір, шнари розходяться. Чому? Ды тому, що матриця пам'яті норми – вельми дуже і надзвичай живучая.
По великим рахунку гутарка йде про генную память, голос крыві, про тое, адкуль у выніку бярэцца пашана да роднае мовы і да гістарычнае славы краіны. Можна глыбока не ведаць гісторыю і яе персонажаў, але пры гэтым ставіцца да іх з піетэтам. Так ёсць ва ўсім свеце, дзе сфармаваліся нацыі. Больш за тое, Кашпіроўскі настойвае, што нават і не трэба ведаць тыя гістарычныя падзеі і тых персанажаў. І ў дачыненні да травы, да прыроды, да цела, зусім верагодна, што гэта так.
Да мяне многія звяртаюцца і кажуць: «Вазьміцеся нас лячыць, мы вам верым». Але чым вераць? Розумам. А якое ўздзеянне можа аказаць розум на, допустим, парэзаны палец? Ніякага. Мне вера не патрэбная. Это яшчэ адзін стэрэатып, што лекару трэба верыць. Індусы напісалі выдатную працу «Вызваліцца ад вядомага». Вось і мая праца на тэлеэкране была спробай вызваліць людзей ад вядомага. Ніякага гіпнозу не было. Я спадзяваўся вызваліць мільёны ад ілжывых уяўленняў, у тым ліку і пра патрэбу наркозу. Інфармацыя, якая ўкараняецца ў чалавека, павінна быць нябачнай і нячутнай. Тады яна дзейнічае больш эфектыўна. Паспрабуйце ухіліцца ад кулі. Не атрымаецца, бо куля нябачная. Целу пра цела вядома ўсё. Але целу невядома, з чым трэба змагацца. Калі ёсць пухліна, целу патрэбны сігнал знішчыць яе, а ўжо цела само разбярэцца з сабою.
Разглядаючы гэтыя словы ў якасці методыкі нацыянальнага адраджэння, можна зрабіць нечаканыя высновы. Па-першае, ці ёсць сэнс у асветніцкай працы ў навучанні народа? Можа быць, паважнае стаўленне да гісторыі і мовы сапраўды павінна пранікнуць у народ як куля, нябачна і бясшумна. Але хто тады і адкуль мусіць тую кулю выпусціць? Магчыма, новы прэзідэнт? Бо хіба не нагадвае дзейнасць сённяшняга такія вось стрэлы ў несвядомае цела? Па-другое, што ёсць матрыца памяці нормы, якая схаваная ў целе народа? Тут дастаткова аднаго слова, каб задумацца над сітуацыяй. Гэтае слова ўсё радзей гучыць у Беларусі ў дачыненні да грамадскіх працэсаў. І гэтае слова «норма».
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Севярын Квяткоўскі, Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.